Dobrý den u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Dnes si upřesníme, kdy je vhodné vyhledat pohotovost a kdy zavolat záchranku. Protože správné rozhodnutí je zásadní pro včasnou lékařskou péči. Upřesníme si běžné situace, ve kterých lidé často váhají, zda vyhledat pomoc, jaké příznaky by vás měly okamžitě vést k telefonu na tísňovou linku a kdy je naopak dobré zvolit návštěvu pohotovosti nebo počkat do rána a navštívit spíše praktického lékaře. Jak postupovat nám poradí paní doktorka Evženie Knězů, která je neonatoložka a dětská lékařka a pracuje na dětském oddělení Krajské nemocnice v Liberci a taky na klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží. Děkuji, že jste si našla čas a přišla. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den i vám i posluchačům, děkuji za pozvání.
Naše dnešní téma je s čím chodit, nechodit na pohotovost, ale myslím si, že bude dobré si ještě říct možná rozdíl mezi lékařskou pohotovostní službou, urgentním příjmem, a nebo se taky v diskuzích objevovalo takzvaná akutní ambulance. Je v tom nějaký rozdíl nebo...
Může v tom být rozdíl, může se to i stírat, může to být i jedno místo. Obecně na lékařské pohotovosti slouží praktičtí lékaři. Pokud jich je nedostatek, tak samozřejmě doplňují i lékaři pracující v nemocnici. Urgentní příjem je vždycky při nemocnici. A akutní ambulance, tím se myslí odborné ambulance, například lékařů ušní, nosní, krční nebo chirurgové, traumatologové, kteří ošetřují nějaké úrazy, se kterými pacienti přicházejí.
Rovnou se ptám, kdy je dobré dojít si na pohotovost. Někteří mají spíš tendence se obávat a jdou i s, dá se říct, s blbostí a někteří naopak...
Ano, obě dvě situace se vyskytují, s oběma se setkáváme. Za mě vždycky je důležité jít k lékaři, pokud dojde k nějakému akutnímu zhoršení zdravotního stavu, zejména pokud ohrožuje základní životní funkce nebo se vám zdá, že to zhoršení je opravdu velmi náhlé.
Když je malé miminko, třeba o 3 měsíční, jak postupovat v tomto věku? Přece jenom maminka může být víc citlivá na toto, tak kdy... v tomto případě chodit na pohotovost?
Myslím si, že u novorozenců, což jsou teda děti v prvních 28 dnech života, pokud jsou donošení, a děti do 3 měsíců, pokud rodiče mají nějakou pochybnost, tak by měli vyrazit vždycky.
Vždycky.
Určitě se nikdo nebude zlobit, tu obavu všichni chápou a ty příznaky mohou být velmi nespecifické, to znamená, že nejsou úplně konkrétní, to dítě neřekne, kde ho bolí, neukáže, tak vždycky. U malých dětí si myslím, že není potřeba váhat ani se obávat, že by někoho obtěžovali, že proto všichni budou mít pochopení.
Raději zkonzultovat.
Raději zkonzultovat, i když je to maličkost.
A takové to časté, teplota, horečka. My jsme to probírali v jednom z našich témat, které máme, ale pojďme se na to podívat z pohledu, opravdu, kdy už je potřeba jít na pohotovost.
Záleží teda na věku dítěte, zase u malých dětí i u kojenců s horečkami nad 38 stupňů bychom asi měli jít dříve. Jinak je vhodné vyzkoušet nějakou základní léčbu doma, zvlášť pokud nejsou k tomu nějaké další varovné příznaky. Myslím si, že každý by měl mít doma základní léky na teplotu, to znamená paracetamolový přípravek v různých... formách a ibuprofen. Ty formy mohou být u dětí, máme jich několik a je to výhoda, takže mohou být čípky, myslím, že jsou ideální pro malé děti. Dále to mohou být sirupy, také se dají podávat celkem snadno a potom s postupem věku v tabletách. Myslím, že každý rodič by měl být poučen už v podstatě při odchodu z porodnice nebo po přijetí do péče praktickým lékařem o tom, jak tyhle léky podávat. Do 3 měsíců se mohou podávat jenom paracetamolové přípravky a dále už se dá kombinovat i s ibuprofenem. Pokud to dělají rodiče tak, jak se má, tak se to dá kombinovat tak, že to dítě v podstatě každé 3 hodiny dostane nějaký lék na teplotu. A pokud se jim ta teplota daří srážet a v mezidobí se děti chovají normálně, tak myslím, že mohou v klidu vyčkat dalšího dne a dojít si na vyšetření k praktickému lékaři. Důležitá je také hydratace, to znamená, že dostatek tekutin, nabízet aktivně tekutiny a hlídat, jestli to děťátko dostatečně močí.
A číslo, u kterého už bychom měli dát nějaké ty léky na teplotu, 37,5? Nebo spíš?
Já bych dala na 38. Nechala bych to tělo chvíli bojovat a snažit se a na 38 bych začala. U těch malých dětí není s výhodou je nechávat příliš dlouhou dobu v tom horečnatém stavu, protože u těchto malých dětí hrozí křeče z teploty, který jako každé křeče mají vliv na mozkové buňky, takže není to výhoda, když to dítě samo teda bojuje bez léků s horečkami na 39 stupňů.
Někdy už je ten okamžik, kdy už si říct, to nevypadá dobře, potřebuju se radši poradit nebo půjdeme na tu pohotovost.
Tak jedním z dobrých kritérií je to, že v době, kdy ta teplota klesne po podání léku, tak to dítě se chová víceméně normálně. Hraje si, má zájem o věci, jí, samopije. Pokud přetrvává taková spavost, nižší aktivita, myslím, že ten rodič to vycítí, že se mu to dítě tak jakoby nezdá, tak při těchto horečkách je vhodné navštívit lékaře, a nebo pokud trvají ty teploty už déle než 2 nebo 3 dny.
A když to je v noci, to dítě unavené spí, tak je tam nějaký daný interval třeba, když neklesne teplota do 30 minut po podání léku nebo...
Tak dala bych třeba až hodinu,
ano.
Ale tak když se nedaří srážet, tak to samozřejmě ať přijedou rodiče i v noci, to není problém, proto ta pohotovost funguje, ale je fajn, když teda aspoň něco zkusí, když aspoň nějaké léky začnou dávat. Stává se, že na pohotovost přijedou rodiče s dítětem, že má teplotu a že radši nic nedali, hned jeli. Tak pokud to dítě není v nějakým těžkém stavu, tak si myslím, že by se mělo začít nejprve doma s běžnými antipyretiky, to znamená s léky na teplotu, a jenom pokud to nefunguje, tak potom vyrazit na pohotovost.
Pro vás je asi důležitá i ta zpětná vazba. Co se podali, jak to reagovalo?
Ano, měli... v jakém intervalu a jaká byla ta reakce.
Tak. Dalším, co tady mám jako okruhem, je zvracení. Kdy vyhledat pomoc, co dělat v daném okamžiku?
Zvracení záleží, jak dlouho to trvá. Zase v pediatrii je velký rozdíl, jestli zvrací půlroční miminko nebo 16-letý teenager, takže pokud děťátko netoleruje téměř žádnou stravu, nepije mlíko, odmítá, všechno vyzvrací, tak u malého dítěte ten interval je krátký, ten je v řádu hodin. Pokud je to už starší dítě, tak se to tak úměrně prodlužuje. Záleží zase na tom, jak celkově to dítě vypadá, jestli jsou k tomu teploty. Čím vyšší teplota, tím větší riziko dehydratace toho, že nebude mít dostatek tekutin. Záleží taky na tom charakteru zvracení. U malých dětí musíme rozlišit obyčejné ublinkávání, které může být v tom prvním půlroce téměř u poloviny dětí a nic to neznamená, souvisí s přejedením nebo s vyšší dávkou mléka a následnou nějakou fyzickou aktivitou, tak to je běžné ublinknutí. Další formou je takové prudké projektilové zvracení obloukem, které může znamenat i nějakou překážku v trávicím ústrojí. Dále je důležité zvážit nějakou epidemiologickou situaci, jestli třeba v rodině někdo má taky obtíže podobného charakteru, tak je pravděpodobné, že to je nějaký třeba virový zánět a to dítě to má podobně jako ostatní rodinní příslušníci. Zvlášť teda, jestli má teploty, tak to zase přispívá k té diagnóze nějaké infekce. Takže záleží na tom, jak je schopné tolerovat ty tekutiny v mezidobí a na tom věku toho dítěte.
A právě jste to zmínila, že tam je problém dehydratace, to znamená doplňovat tekutinu. Znamená, když mu dáme tekutinu a on ji okamžitě vyzvrací nebo velice záhy, tak tam je riziko?
Tam je riziko, zase čím menší dítě, tím rychleji jet na pohotovost. Aha. Ještě bych chtěla zmínit, že pokud v těch zvratcích je příměs krve nebo žlučové příměsi ze žaludku, tak je taky potřeba je teda dříve. A ty tekutiny...
Máte nějakou radu, jak je to dostat?
Koušela bych opakovaně, začala bych vždycky studenými až jako ledovými tekutinami, hodně třeba i cucat kostky ledu a začínat několika lžičkami a postupně to podle tolerance navyšovat. Jsou i léky proti zvracení, které se dají podat a potom to ještě třeba eventuálně zkusit doma. Důležitým parametrem je to, jestli to dítě čůrá. Pokud to dítě pomočí 5-6 plen za den, tak to je známka toho, že těch tekutin má relativně dost a že se to dá ještě zkoušet doma. Pokud přestane močit, tak už je to taky zase takový indikátor toho, kdy je na pohotovost a kdy už je potom vhodné dát nějakou kapací infuzi, aby se tomu děťátku ulevilo.
Naše děti, když zvracely, tak vím, že jim kupovali v lékárně nějaký roztok.
Rehydratační roztok, klasický kulíšek, kde jsou různé jonty a je fajn to něčím chuťově vylepšit, třeba něčím sladkým, trošku to nějakou přesní dávkou zkusit příjemnit, ale na tu rehydrataci je to určitě ideální.
Děkuji. A co třeba bolest ucha, to je takový častý u těch dětí a vůbec u dospělých, kdy s tím dítětem na pohotovost?
Tak zase, když to děťátko má vysoké horečky, to, ta bolest je intenzivní, to se dá poznat i podle té nálady těch nejmenších dětí a sahá si na to ouško, tak v tom případě je asi ideální jet rovnou na pohotovost ušní nosní krční, protože eventuálně, když je potřeba propíchnout ouško, tak to udělají tam. To se na pohotovostech dětských nedělá.
Hlídáme ještě tu teplotu k tomu.
Hlídá tu teplotu. Někdy dojde ke spontánní nevra.
Že ho bolí ucho.
Dá se zatáhat za boltec nebo tlačit za ucho, zkoumat, jestli reaguje bolestivě. Pokud se stane, že už to přestoupí ten zánět na kost, která je za tím ouškem, tak někdy rodiče pozorují, že to ucho začne odstávat a to už je opravdu vážný stav. To vlastně ta infekce přestoupila do těch sklípků kosti skalní a to by určitě vyžadovalo léčbu antibiotiky, možná, že i trožilně. Jinak do 2 let by se ty záněty středního ucha měly taky léčit antibiotiky, klidně v sirupu.
Takže pozoruju, dítě se chytá, je nevrlé, máme podezření opakovaně, tak raději vyhledat.
Zase bych jela spíš dříve, protože pokud to bubínek praskne sám, tak ty jizvy jsou horší, než když to je cíleně perforováno lékařem.
No a patří k takovým těm klasickým stavům kašel, problémy s dýcháním, možná bychom oddělili, že ten kašel taky může být docela nepříjemný a vystresuje rodiče.
Může, záleží taky, jak je nástup, jaký je charakter toho kašle. Typický kašel nebo taková problematika kojeneckého a batolecího věku je zánět hrtanu akutní, který nastupuje v podstatě z ničeho. To dítě má třeba přes den jenom slabou rýmu a v noci se probudí s takovým typickým štěkavým kašlem. Je to opravdu takový speciální charakter toho kašle, takže myslím, že každý rodič ho potom pozná a tohle se u dospělých téměř nevyskytuje. První pomoc je otevřít okno nebo vyrazit ven, zvlášť když je chladno. Ten chladný vzduch pomůže oplasknutí těch zdůřelých sliznic a uleví se tomu dítěti. Samozřejmě pokud to neustane, tak se zase na pohotovost by mělo dojet a jsou léky, které celkem účinně pomůžou. Dříve se děti hospitalizovaly s touto diagnózou častěji, teď už se to zkouší ve většině případů zvládnout ambulantně.
Vystraší to rodiče poprvé, když se to stane.
A pak už vědí,
co se jedná.
Co čeká.
Pak ještě nějaké jiné formy kašle, třeba tak dusivý, dávivý.
Může to být, že po ulehnutí ten kašel se zvýrazní, zas většinou potom cestou k nám se uleví, to potom vymizí. To, co je ještě důležitý u těch malých dětí, specifické pro tohle období, je nebezpečí vdechnutí nějaké hračky, korálku, hrášku, podobných věcí. Takže pokud si toho rodiče všimli, anebo je tohle vzniklý kašel, tak je také fajn vyrazit teda k lékaři. Časem se to projeví i na rentgenovém snímku a pokud se jedná o nějaké vdechnutí, tak je indikováno teda odstranění toho předmětu z dýchacích cest a nedělá se to zase všude, takže by tam takové úplně prodlení časové nemělo být.
Bolest krku a angína. Jednak to dítě moc neřekne, ale kdy je to už na vyhledání pomoci?
Tak záleží zase na intenzitě té bolesti, pokud vůbec nejde polikat, odmítá pít nebo jíst nejdřív a potom i pít, tak v tom případě určitě. Ta bolest může být silná i u těch větších dětí. zase angína si myslím, že na pohotovost patří a dá se zahájit ta léčba potom včas a tím dřív přijde úleva. Nemůžu ale rodiče čekat, že to zmizí do večera. K té léčbě antibiotiky, pokud je to teda angína, tak samozřejmě se musí přidat i léky na bolest. Dobrá zkušenost je i s priznicovým obkladem, který by se měl občas dětem dávat a pomáhá. A jedna ještě diagnóza, která téměř již vymizela, ale úplně bychom na ní zapomínat neměli, tak je akutní epiglotitída, což byla diagnóza, která byla častá předtím, než se začalo očkovat proti bakterii, která se jmenuje Haemophilus influenzae. Typické bylo předškolní děti, že odmítají polikat, vytékají jim sliny a tam hrozí otok té hrtanové příklopky a pokud by se ty děti položily do vodorovné polohy, tak hrozí až zadušení. Takže to je taková významná diagnoza, která naštěstí teda mizí, ale s tím, že někteří očkování odmítají, tak se s tím můžeme setkat, takže bychom neměli na to zapomenout.
Ale mně se líbila i to, jak jste popsala, že bolest v krku, když víc vytékají sliny nepoliká, tak tam se něco děje, tak to může být docela dobrý.
Tak je to tak bolí, že už nepolikají. A pak ještě se může stát, ale to jsme to pozorovali poměrně často, že vznikaly takové abscesy, to znamená takové dutiny s tím hnisem za jednou nebo druhou krční mandlí. Tam vede k otoku a až k snížení hybnosti krku. To znamená, že ty děti mohou mít hlavu k jedné straně a odmítají to narovnat a může to být takový nepřímý příznak.
Mluvili jsme o zvracení, ale takovou tou druhou problematickou částí je průjem. Tak jak poznám, že už musím opravdu jednat a jít na pohotovost?
Tak myslím, že s průjmem se dá celkem vydržet. Na pohotovost by se mělo jít, pokud ten průjem obsahuje čerstvou krev, tak to si myslím, že je takový jako varovný příznak. Jinak bych se pokusila ovlivnit nějakými dietními opatřeními, to znamená třeba rýžový odvar nebo rýže do jídelníčku, banán, mrkev. Jsou i léky, které pomáhají a zase základní je dostatek tekutin.
Uvádí se četnost ty stolice v průběhu nějakého času. Já si teď vybavuju u salmonely, kdy se tomto nějak počítá, když je počet za hodinu takový.
Tak
a
my to takhle úplně nepočítáme, teda záleží zase taky podle věku toho dítěte. Zase bych se řídila asi tím, jak to dítě je hydratované, eventuálně patologická příměst v té stolici.
V průjmu patří, třeba může se objevit bolest břicha, tam máme asi obavu nejvíc nějakého slepého střeva, nějakou náhlou příhodu, tak kdy a jak ten rodič rozpozná, že jenom taková bolest bříška, která je, protože byla hodně zmrzliny, anebo...
No, tak jednak z anamnézy, jak jste říkala, tak pokud si ten rodič je vědom toho, že to dítě netrželo zrovna vzorný jídelníček během toho dne a je to potom těžká diagnoza, to se ví, že diagnoza zánětu slepého střeva není úplně snadná. I vzhledem k tomu, že to slepé střevo má ty různé polohy, může se různě stáčet v břiše. Takže pokud ta bolest je taková, že omezuje v normální činnosti nebo už trvá delší dobu, pokud se k tomu přidají i teploty, tak potom určitě indikované vyšetření je. Už v téhle době to umí velmi hezky diagnostikovat i ultrasonografisté, takže je to chirurgická diagnóza tady, takže s bolestmi břicha by dítě měl vidět chirurg a společně teda to klinické vyšetření a ultrazvukový nález může vést k té diagnóze.
A u toho malého dítěte, u toho novorozenec, ne, spíš kojenec, tak jak poznáme, ono má nějaký zvláštních polohách třeba?
Ono pláče.
Pláče.
Pláčem. Tak intenzitou pláče může být i samozřejmě pohmatový nález na tom bříšku, který nás může vést. Měli jsme i novorozence teda se zánětem slepého střeva, ale je to úplně vzácná záležitost, tak tam také hodně pomáhá ultrazvuk.
Pak k bolesti břicha často patří, jsou prdíky vlastně u těch dětí, to si myslím, že taky dokáže hodně potrápit. Kdy už je to na jít k lékaři a
no, říká se, že to je, když častěji než 3x týdně, déle než 3 hodiny denně, 3 týdny, tak potom je to už mimo ty normy. těmi prdíky se setká téměř asi každý novorozenec a kojenec a pokud to už právě přesahuje nějakou únosnou mez, tak je potom dobré zvážit i třeba možnost alergie na bílkovinu kravského mlíka a upravit to stravování. To znamená, buď maminka, která kojí, začne dodržovat bezmléčnou dietu, anebo se dají vyzkoušet různá umělá mléka s různým stupněm naštěpení bílkoviny. Tak to máme celkem širokou škálu teď, kterou můžeme použít.
V podstatě dodržovat to pravidlo, že není to na to, aby rovnou jít na pohotovost?
To určitě ne, dej se vyzkoušet i různé ty léky, které pomáhají odplynování toho bříška, teplé obklady, masáže bříška, někdy pomůže koupel v teplé vodě, tak jsou i takovéhle jednoduché metody.
Už jste to i vlastně zmiňovala u těch teplot, nějaké záchvatovité stavy nebo křeče?
Křeče, to je jednoznačně na to, aby si rodiče zavolali záchranku a přijeli.
Je to přímo na záchranku.
Je to na záchranku, i když oni většinou ty křeče z teploty, pokud je to tento typ, tak odezní během několika minut. Vždycky je fajn, když ti rodiče, pokud to jde, zachovají chladnou hlavu a jsou schopni nám popsat, jak to dítě při těch křečích vypadalo. Jestli promodralo, nebo mělo normální barvu, nebo naopak bylo nějaké růžové, červené. Jestli ty křeče byly symetrické, jestli byly na horních končetinách i na dolních končetinách. Jestli přitom stáčely oči nebo nějak si všimli nějakých divných pohybů očí, tak na to všechno my se jich potom ptáme.
Mm-hmm. Takže být vlastně nepanikařit, ale spíš jako sledovat.
Spíš sledovat, přesně tak. To se týká teda těch křečí u těch malých dětí, které jsou teda nejčastěji z teploty.
Pak je velká kategorie, to jsou úrazy. Že můžou být jenom takové jednoduché, ale přeci jenom, když to dítě spadne, něco se stane, tak kdy je to? Nemusím chodit na pohotovost a kdy už jako radši odjet?
Tak záleží, kam spadnou a na co spadnou, na kterou část těla. Když spadnou na hlavu, tak pro nás je důležitý údaj o tom, jestli to dítě potom zvracelo, jestli se chová stejně, nebo jestli je třeba spavé, apatické, odmítá jídlo nebo pití. U těch starších dětí se i ptáme, jestli si to pamatují, jestli se nemotají, když chodí, tak pokud to není, tak se jezdit nemusí, tak je důležité, aby rodiče dál sledovali to dítě aspoň ještě 24 hodin. Pokud se něco z toho objeví, tak je to určitě indikace k tomu, aby přijeli rodiče do nemocnice. Ty děti si většinou ponecháváme s podezřením na otřes mozku k observaci, na pozorování v nemocnici aspoň 48 hodin.
A třeba je pravidlo, že u dítěte do roka, když takhle nějak spadne, nebo pořád je to o tom, jak spadne, na
tak
kterou
záleží,
část těla?
Záleží i, jaký je ten mechanismus. Záleží, jestli spadnou z 30 cm na koberec a nebo se to dítě skutálí z několika schodů, tak to potom, když je ten mechanismus úrazu takový závažný, tak u těch malých dětí si je raději také necháváme na pozorování, protože některé ty příznaky se mohou objevit později, tak aby byly hlídaní.
A děti jsou hodně zvědavé a hrozí různé popáleniny, velitý nějaký horký nápoj. V těchto případech vždycky?
Vždycky. Pokud to teda opravdu není jenom teplá voda, tak vždycky. Patří to teda na chirurgii, kde stanovují i procento té popálené plochy a stupeň toho popálení a podle toho indikují tu další péči. U nás často máme hospitalizované teda popálené děti, které potom docházejí na převazy vzhledem k tomu, že jsou malé a špatně to snášejí, tak jsou v analgosedaci, to znamená, že se na to lehce přispávají, aby z toho neměli potom nějaké trauma do budoucnosti. A ještě zvláštní kategorie je úraz elektrickým proudem, který se taky často teda objevuje. Ty děti, malé děti jsou zvědavé a strkají tam, co nemají, co najdou. A větší děti, těch se to může zase stát při manipulaci s nějakou nabíječkou klasicky, pokud je poškozená, ten elektrický proud do nich vstoupí, takže potom děti taky hlídáme, jsou monitorované, aby nedošlo k nějaké poruše srdečního rytmu a mají vyšetření nějakých základních markerů.
Já se ještě vrátím k těm popáleninám, protože když se to stane, tak samozřejmě je to velký stres. Co doporučuje jako první? Co mají udělat rodiče? Něco přikládat, chladit?
Chladit, ne úplně teda ledovou vodu třeba, ale chladit to nějakou vlažnou vodou určitě ano. A co nejdříve, pokud jsou děti oblečené, tak sundat to oblečení nebo to, co mají na sobě. A chladit, protože to tepelné poškození postupuje, tak aby se zamezilo tomu, že ještě škodí dál.
Naložit
nebo volat, to určitě, ano.
A už se blíží se léto, úpal a úžeh, tak to je taky hodně trápení.
Myslím, že rodiče by měli víc toho, že vědí, co to dítě během dne dělalo, a pokud si myslí, že bylo vystaveno teplu nebo i žáru a teplu, záleží zase podle toho věku, tak by si to mohl diagnostikovat sami. Zase zásadní jsou tekutiny, to je téměř základ u všeho. Takže dát dostatek tekutin, dát léky na bolest hlavy, a základní analgetika typu paracetamol nebo ibuprofen zase, a počkat, jak se to upraví. A tohle by mělo těch nejběžnějších stavů stačit.
A potom tam hrozí, že vlastně dojde i k spálení kůže, tak u těch malých dětí asi...
No, záleží.
Navštívit.
Plně se to hned vyléčit asi nedá. Možná, že nejsou od věci takové ty babské rady typu tvaroh a nebo jogurt bílý, hustý, který pomáhá. I osobně s tím mám zkušenost.
V podstatě chladit.
Prostě chladit a dostatek tekutin.
A dívat, jestli...
A analgetika a ta kůže, ona se musí zhojit sama. Tam toho moc asi nevymyslíme.
Pak alergické reakce, když se objeví.
Záleží, jestli to je alergická reakce na štípnutí nějakého hmyzu nebo na požití nějaké potraviny, nějaké látky, která vyvolá alergickou reakci. Tak pokud je to třeba poštípnutí, otok a zarudnutí, tak myslím, že stačí zase chladit, eventuálně nějaká antihistaminika celkově a pozorovat to. Pokud to je stav, kdy dojde k ovlivnění celého organismu, zvlášť teda potom požití třeba nějaké potraviny, která to způsobuje, tak to si myslím, že je zase podle toho stavu na zavolání rychlé záchranné služby nebo minimálně na cestu na pohotovost, zvlášť pokud to je poprvé, aby dostali patřičné léky. A pokud je to třeba právě po nějaké potravině, ta reakce může být opravdu rychlá, a protože se tam různé i typy těch reakcí platňují, tak pokud dochází ke kolapsovým stavům, poruchám vědomí, ten celkový stav se výrazně zhorší, tak je to i na rychlou záchrannou službu, protože se to dobře léčí. Ty léky se dají dát a hezky fungují, takže není dobrý to nechávat.
Já u toho hmyzu upozorňuji na jednu z našich epizod poštípání nejen hmyzem, tak pro posluchače, které by zajímaly víc podrobnosti na toto téma. A pak jsou ještě dost časté, dneska asi možná už ne ojedinělé, ale nějaké psychické zdravotní potíže, kdy asi taky to vyžaduje už potom konzultaci s lékařem. A vím, že vy hodně sloužíte, tak co jsou to za situace?
No tak jsou to různé situace, ale už i u dětí se setkáváme neúplně zřídka s akutními intoxikacemi, alkoholem nebo drogami. Je to poměrně složité na řešení, protože není moc zařízení, kde by se tomu v tom akutním stavu věnovali. Většinou ty děti končí na dětských odděleních nemocnic, která na to nejsou připravena. Ani personálně a ani tím, že jsou tam společně s nemocnými dětmi tyhle ty děti, a je to někdy velmi složité. Tak to jsou intoxikace. Dál jsou to různé stavy sebepoškozování nebo takové stavy v rodině, kdy opravdu tam už nemohou vydržet, tak někdy se objeví i u nás, ale pak se je snažíme překládat ty děti do jiných zařízení, která jsou k tomu určena.
A mluvili jsme teda o záchrance, o pohotovosti. A kdy teda volat záchranku a kdy stačí dojet na pohotovost?
Tak záchranku bych volala, pokud dochází k akutnímu zhoršení zdravotního stavu, které ohrožuje život. Pokud jsou to stavy, které ohrožují, když to zobecním, zdraví, to znamená bolest v krku nebo zvracení, které není úplně až tak úporné, tak si myslím, že stačí na pohotovost. Vyčlenila bych opravdu rychlou záchrannou službu pro ty stavy, kdy je v ohrožení základní životní funkce.
A co sebou na pohotovost vzít? Přece jenom taková rychlá akce.
Je to rychlá akce, tak měli by mít všichni kartičku pojištěnce samozřejmě a záleží zase podle věku dítěte, tak u malých dětí náhradní oblečení, přebalovací pomůcky, měli by mít sebou nějakou dávku jídla. To bych vlastně doporučila všem, protože ty čekací doby mohou být i delší. Ve většině zařízení se dá i něco koupit, tak to je tak asi všechno. Mm-hmm.
Myslím, že ano. No a protože jsme mluvili o různých těch situacích a zdravotních stavech, tak jaké léky mi doma pro případ zvládání, aby jsme nepanikařili a zvládli tu situaci, kterou jste popisovala, co být základního v lékárně?
Určitě základní léky jsou léky na teplotu a bolest, o kterých jsme mluvili, paracetamol, ibuprofen. Potom samozřejmě mít dostatečnou zásobu svých chronických léků, které děti berou, protože ne zřídka chodí na pohotovost děti jenom proto, že nemají léky a že potřebují předepsat, tak na to opravdu pohotovost tomu neslouží. A ani vlastně my pak nemáme třeba kde zjistit, jakou tu trvalou medikaci ty děti mají. Pak asi s výhodou je mít léky na průjem, ale to už zase není tak úplně akutní stav. A děti, které už mají za sebou nějaký křečový stav, tak mívají doma k dispozici léky, které jsou proti těm křečím. U malých dětí se dávají do zadečku, u větších dětí se dají dát do dutiny ústní, tak ty mít taky vždycky při sobě. A alergici, kteří to už o sobě vědí, tak by měli mít taky svůj pohotovostní balíček podle intenzity teda z těch problémů, buď to i s adrenalinem v injekčním peru a s tabletkami kortikoidů a nějakých antihistaminik.
Moc děkuji. Jako máte radu na závěr? Přeci jenom pohotovost není pro všechny situace. Hodně se diskutuje, že hodně těch případů bohužel nepatří na pohotovost. Tak asi z vaší zkušenosti.
No je to tak, je to tak. Takže bych chtěla říct, že všichni dětští lékaři, které znám, tak jsou připraveni pomoct kdykoliv těm, kdo to opravdu potřebují. A tím, jak je to náročný a kolik těch pacientů je, tak ty případy, kdy se jedná o takové lehké zneužívání, až nám kazí náladu.
Rozumím. Já vám moc děkuji za toto povídání. Jsem ráda, že jste přijala pozvání do podcastu Nemoc není bezmoc. Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Hostem byla paní doktorka Evženie Knězů, neonatoložka a dětská lékařka. A to je pro dnešek vše, těším se na vás zase za týden. A připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocneníbezmoc.cz. Máme taky sociální sítě, jsme na YouTube a taky na TikToku. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.